Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Azi ne-am propus să vorbim despre un autor atipic în contextul secolului XVIII, și anume Gian Battista Vico, gânditor napolitan. Și spuneam că este atipic pentru că e un autor care acordă o importanță deosebită religiei în filozofia istoriei. El e cunoscut mai cu seamă pentru Scienza Nova, noua știință, o carte apărută prin anii 1725. Și ne propune o împărțire a istoriei în etape. Întâi o epocă teocratică, apoi una aristocratică și apoi una, nu știu cum să-i spun, propriu zis, n-aș zice umană, ci una
da, folosește
a civilizației, ce folosește
rațional, da, zei, după aceea eroi și după aceea oameni.
Da, exact. Zei, eroi și oameni. Mm. Și atunci, de aici ezitarea mea pentru a descrie cea de-a treia etapă în istoria omenirii. El spune că comunitățile umane au fost întâi bazate pe religie. Și aici el acordă importanță imaginației și e atipic și în acest sens, pentru că într-o epocă caracterizată de raționalism, să spunem, el acordă importanță covârșitoare imaginației și religia este un produs al imaginației. Asta nu înseamnă că el neagă sau că ar relativiza în felul ăsta importanța religiei. Dar imaginația este la fel de importantă ca și rațiunea, poate chiar mai importantă în privința fundamentelor civilizației. Da? Baza legislației, baza civilizației este religia, spune el, care e un produs al imaginației.
Da, în cazul lui Vico încerc să-mi explic de ce a ajuns să fie citit din ce în ce mai mult și studiat din ce în ce mai mult în secolul XIX, dar în secolul XVIII nu. Rămâne marginal, dar moare în 1744 și durează aproape 100 de ani până să fie redescoperit cu adevărat. Și cred că asta vine din două direcții, sunt două explicații. Pe de o parte, cum ai zis și tu, el trăiește într-o epocă a rațiunii, a încrederii în cunoaștere clară și distinctă, pe modelul lui Descartes. Criteriul cunoașterii obiective este cunoașterea clară și distinctă. Ori vedem la Vico critica acestei idei despre limitele rațiunii și vorbim, o să vorbim despre
asta. Nu putem avea idei clare și distincte despre orice.
Da. Și a doua explicație, tocmai interesul ăsta pentru istorie. Ideea că se întâmplă ceva în cursul istoriei, nu doar că se schimbă obiceiurile sau se schimbă decorul arhitectural, de pildă, sau se schimbă regimurile politice, ci există niște cicluri ale istoriei care schimbă felul în care înțelegem lumea, îi schimbă pe oameni și există, într-adevăr, o providență, ceva care ghidează omul, ghidează națiunile, astfel încât toate popoarele trec prin aceleași perioade, acea structură. Sigur, nu sunt sincronice aceste dezvoltări, sigur, depinde de popor. Dar, în principiu, toate trebuie să treacă prin aceleași etape pe care le-ai menționat. Ori, interesul ăsta, cred că e foarte pregnant în secolul XIX pentru filozofia istoriei. Evident, mă gândesc la Hegel, la Marx, Dilthey mai târziu, toată pleada. Ori, în secolul XVIII, ceva mai puțin.
Există un interes pentru filozofia istoriei, dar e o concepție despre istorie ca fiind un progres continuu. Ori, tocmai asta nu se găsește la el.
Da. Acum, hai să începem cu ce scrie despre educație, de pildă, mi se pare important. Sigur, ajungem la știința nouă, ca e lucrarea principală, dar mi se pare util să vedem mai înainte ce spune despre educație. Că are o distinție între metoda anticilor și metoda modernilor în educație. metoda celor moderni, de fapt, este metoda lui Descartes. Prin rațiune. Poți să cunoști foarte multe lucruri prin rațiune. Și sigur, așa este. În fond, știința modernă, știința în istoria naturală, sigur, sunt domenii pe care poți să le înțelegi rațional. Prin noțiuni care sunt universale. În același timp, Fico observă că abordarea asta pur rațională cam riscă să ne plictisească. S-ar putea să nu fie cea mai bună metodă pedagogică și să mascheze anumite lucruri despre ce e important. Și atunci trebuie să revenim la antici. Antici care pun mare accent pe retorică, de pildă.
Vico a fost despre retorică.
Și a fost profesor de retorică. Da. Ar fi vrut el să aibă și catedra de jurisprudență, dar n-a reușit la Napoli. Nu. Era mai prestigioasă, n-a reușit.
Dar el e jurist.
Da, da. Contează poezia. Bun, literatura, hai să zicem așa. Se referă la Homer, de pildă. Se gândește la Homer. Pentru tocmai această metodă a anticilor face apel la imaginație și la memorie. Alte lucruri decât rațiunea. Pur ori, să mergi pe o singură cale înseamnă să ai o înțelegere trunchiată a realității. Și interesant că tocmai într-o perioadă de optimism major, o perioadă în care în Franța, de pildă, în Germania, în Marea Britanie, vorbim de iluminism și vorbim de idealul reformării societății într-un mod utopic aproape la unii autori, Vico e mult mai precaut. Și de asta poate că gândirea lui n-a prins. Acum, mergând la filozofia istoriei, cred că preia din tratatul despre educație următoarea idee că filozofia, cunoașterea filozofică, care sigur e foarte bună, caută adevărul, tocmai noțiunile universale, abstract. Dar filologia, așa zice, filologia se ocupă de certitudine, de certitudine subiectivă, dacă vrei. Evenimente care nu pot fi neapărat cunoscute în ordine rațională. Evenimente istorice. Asta nu înseamnă că ele sunt mai puțin importante, nu înseamnă că sunt mai puțin reale. Sunt cât se poate de prezente. Dar nu beneficiază de aceeași cunoaștere pe care poți să o ai într-un experiment științific. Și marea miză este cum poți să dai socoteală de istorie fără să cazi în hiperraționalism, dar și fără să spui că totul este doar întâmplător, accidental, fără nicio noimă. Așadar, de aici cred că se naște căutarea demersului Vico și încercarea de a avea aceste trei perioade ale istoriei. E teoria sa celebră despre cicluri. Cred că teoria are ceva stoic. Și în gândirea stoică avem această teorie a ciclurilor, a creșterii universului, după care o conflagrație și reluarea ciclurilor. Și de asta e foarte important să avem în vedere că Vico mereu se hrănește din antici, din clasici. De altfel, teoria ale istoriei mai vedem la Hesiod, pe de-o parte, și la Hesiod avem o teorie asemănătoare despre perioada, era despre perioada de aur, de argint, a eroilor și după aia oamenilor. Avem în Biblie o teorie oarecum asemănătoare, mă gândesc la cartea lui Daniel. Și de altfel, noi când am făcut episodul despre literatura apocaliptică, am vorbit și despre asta. Acum, bun, mai degrabă tu ai vorbit despre asta, că tu te pricepi la chestiunile astea. Deci e dezvoltarea unui mod istoric, unui mod nou de a înțelege natura umană, de a înțelege și realități sociale, care pot fi măsurate, cuantificate.
Mai e o altă noțiune importantă în filozofia lui a istoriei și anume corsi e ricorsi, care este exact opusul unui progres liniar. Da? Istoria nu e făcută din progrese liniare, care să meargă toate în aceeași direcție. Da? Societățile umane au flux și reflux. Da? Și asta, iarăși, e o viziune care nu prea e în conformitate cu ce se spunea în deopște în secolul XVIII. Aș vrea să aprofundăm puțin aceste etape, da? Pentru că e o etapă teocratică. Începutul omenirii este marcată de teocrație. Da? Zeii sunt referința primordială. Apoi căpetenile de familii se unesc în cetăți. Și abia apoi se constituie state. Da? Deci ai întâi o etapă teocratică, apoi tații de familii se unesc, constituie cetăți și ăștia sunt eroii. Sigur că el are în minte aristocrațiile din Grecia, Roma. Pe de altă parte, în cazul Greciei, el consideră că e o societate, că lumea greacă a ars etapele. Spre deosebire de Roma. Roma a avut o creștere mai organică. Adică a trecut prin aceste etape, pe când grecii cumva au sărit etapele și au ajuns prea repede într-o civilizație dominată de rațiune. Într-un fel, pentru el și Franța trece prin aceeași problemă, da? Aici poate că avem și un fel de critică a gândirii din epoca lui, implicită o critică, cred, aici. Adică o trecere prea rapidă și comparația, cred, între Grecia și Roma e utilă din acest punct de vedere, adică pentru a înțelege ce vrea el să spună, da? Că creșterea Romei e una organică, una care trece prin toate aceste etape.
Da, mă întreb aici în ce măsură joacă un rol, hai să spunem, un fel de patriotism italian.
Da, cu siguranță.
Un patriotism incipient, sigur, e
foarte de vreme. Nu, categoric, așa și este.
Da, așa cum am văzut la Machiavelli, principele chiar și mai devreme.
De fapt, e o temă pe care o găsim și la Cicero, că sigur, romanii învață de la greci, dar pentru că vin mai târziu, de fapt, pot ameliora. Da, și atunci chiar și în filozofie romanii pot fi mai grozavi decât grecii, pentru că creșterea este lentă.
Da. Și aș insista pe aspectul ăsta al transformării nu doar al istoriei din afara noastră, ci al istoriei dinăuntru nostru, pentru că etapele astea despre care vorbești schimbă natura subiectului uman. Sigur că rămânem în continuare capabili și de rațiune, și de imaginație, și de memorie, fără îndoială. Dar modalitatea primordială prin care ne raportăm la lume se schimbă. Și sigur că una e să ai o relație prin imaginație, o relație poetică cu lumea, în acea perioadă teocratică. Alta este să vezi lumea prin ceea ce poți cântări, prin ceea ce poți măsura. O dezvrăjire a lumii sau o dedeificare a lumii. Interesant este că, evident, să vezi doar partea rațională nu este destul. Deci avem la Vico deja, de la începutul iluminismului, un fel de revelare a părții refulate din iluminism. Tocmai ceea ce este irațional. Și asta mi-aduce aminte de o obiecție pe care Hegel o ridică iluminismului, și anume, vrând să transforme totul în ceva rațional, de fapt, iluminismul nu ia în serios toată ființa umană. Este o falsificare prin hiperraționalizare a omului. Ori, atunci înseamnă că nu iei natura umană suficient în serios, deci trebuie să găsești și alte resorturi pentru a discuta despre om. Tocmai aici vrea să ajungă Vico prin acest tip de subiectivism care iese din paradigma carteziană.
Da, și ce spuneai despre educație se leagă de asta, pentru că educația, pentru a fi completă, nu trebuie să fie doar o educație rațională, o educație științifică. Trebuie să comporte și celelalte aspecte, da? Cumva să realizeze o sinteză între Les Anciens et les Modernes, da, e faimoasa Querelle des Anciens et des Modernes, și e limpede că el pledează pentru o sinteză care se bazează pe această înțelegere a istoriei ca având etape în care nu trebuie o etapă să o nege pe cealaltă. Și cred că există o solidaritate între viziunea sa despre istorie, pe de o parte, și ideile legate de educație și faptul că era profesor de retorică, iarăși e semnificativ din acest punct de vedere. Deci avem la el o valorizare a religiei, a istoriei, evident, am tot spus asta amândoi, a poeziei, a mitologiei, ideea că mitologia spune adevăruri și aici nu e vorba doar de interpretare raționalistă a miturilor, ci miturile trebuie luate în serios, să spun așa, da? E interesant că e un gânditor atipic în contextul secolului XVIII, dar care e foarte în avans în același timp. De fapt, e interesant că tocmai pentru că era mai degrabă marginal în contextul secolului XVIII, tocmai de aia a suscitat atâta interes mai târziu. Când tocmai a apărut o critică a optimismului excesiv al luminilor. Și nu e niciun gânditor radical anti-iluminist, cum o să vedem mai târziu. Nu e cazul, da? El propune o sinteză mult mai senină, aș zice.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Azi vorbim despre una dintre cele mai mari figuri ale secolului al XVIII-lea, și anume de Denis Diderot, animatorul unui proiect imens, și anume Enciclopedia. În primul rând îl asociem cu Enciclopedia, un dicționar critic al ideilor, un dicționar critic al tuturor formelor de cunoaștere. Da? Este un proiect foarte ambițios și tipic pentru secolul luminilor. Da? Este simbolul prin excelență al proiectului luminilor, da? Această sumă a cunoașterii și totodată dorința de a populariza cunoașterea, da? De a lumina societatea, de a lumina nu doar elitele, ci și clasele mijlocii, de a lumina poporul, da? Prin știință. Pe de altă parte, Diderot e un autor extraordinar de divers. A scris de toate. A scris romane și foarte reușite. Jacques le Fatalist, Nepotul lui Rameau, Călugărița la Religieuse, o adevărată capodoperă literară, a scris eseuri, a scris de asemenea critică de artă, da, foarte de important da, din acest punct de vedere. Deci, o operă foarte amplă pe care evident că nu putem evoca decât foarte rapid în formatul nostru și cred că aș începe cu Enciclopedia ca proiect, da?
Da, cred că tocmai din ce ai enumerat acum, din varietatea asta de forme de scriere, cred că de aici vine o anumită rezistență față de încadrarea lui Diderot la filozofi. Unii, sau în mult timp, s-a refuzat premierea lui în clubul celor studiați în departamentul de filozofie.
Enciclopedia are o componentă filozofică foarte importantă.
Și faptul că scrii filozofie nu înseamnă că trebuie să folosești doar anumite convenții stilistice și trebuie neapărat să scrii tratate. Da, Enciclopedia, într-adevăr, conține multe teze filozofice, nu-i doar o enumerare a opiniilor.
E cu totul altceva decât enciclopediile de mai târziu. Nu e Wikipedia avant la lettre, ci este un proiect filozofic și coerent. Da, și e foarte interesant că a implicat multă lume în acest proiect. Da? El e le maître d'œuvre, el și D'Alembert sunt cei care organizează acest imens proiect editorial.
Și ceea ce mă fascinează e că nu s-a ocupat doar de asta. Deja este un proiect titanic, dar a făcut multe lucruri pe
care
lângă.
Sigur că reia proiectul lui Bell, de dicționar critic, dar pe o scară mult mai mare și e un proiect colectiv. Asta e esențial. Spuneai de texte filozofice care nu au forma unui tratat. Da, printre cele mai importante texte ale lui nu au forma unui tratat. Mă gândesc la Visul lui D'Alembert. E un text care are o componentă literară și la urmă urmei poți să spui că e vorba de un vis, dar folosește această tehnică literară pentru a-și prezenta ideile materialiste. Și un materialism, să zic așa, care prezintă și o perspectivă consolatorie, pentru că cumva viața continuă după moarte în Visul lui D'Alembert. Da, transformarea materiei de fapt face că nu murim cu totul niciodată, ăsta e sensul visului lui D'Alembert. Da, sunt și alte texte filozofice importante care pornesc de la o preocupare aparent marginală, cum este scrisoarea despre orbi, da, care e un text filozofic foarte important.
De fapt e foarte important, pentru că e vorba de teoria minții la Diderot. Și el,
în Lettres sur les aveugles.
Da. De fapt construiește pe un temei empirist și influențat de Locke, cum sunt mulți francezi în perioada asta. Ideea lui Locke că nu există nimic în mintea noastră ce n-a existat mai înainte în simțuri. Întrebarea e, bineînțeles, cum să reconstruiești bogata noastră viață mentală interioară plecând de la niște senzații, de la niște percepții. Și asta încearcă Diderot să demonstreze și la el simțul primordial este simțul atingerii. E o filozofie tactilă. De acolo pleacă Condillac, important contemporan, pleacă de la simțul mirosului. Cred că mirosul e primordial, la Diderot este atingere. Dar asta vine la pachet tocmai cu o formă de materialism. Un tip de materialism.
Da, este un filozof materialist, da. Și ateu.
Da, aici poate merită zis că la început e mai degrabă în tabăra deiștilor, după care migrează spre materialism și spre ateism pur și simplu. Să aducem aminte, deismul se referă la ideea că există un creator, dar care operează asemeni unui ceasornicar. A creat universul care funcționează foarte bine și îl lasă singur. Da, lasă, dar așa, acum un ceas funcționează foarte bine odată ce a fost creat. Numai că avem tranziția asta, uite, Diderot la început folosește și argumentul prin design, spunând că, de pildă, aripile unui fluture sunt mult prea bine construite, prea bine făcute, ca să fie doar ceva ce s-a întâmplat să existe în universul material, trebuie să existe un creator, dar la început. După aceea, bineînțeles, își schimbă opinia și încearcă să gândească un materialism, dar nu unul lipsit de virtute. E interesant că Diderot nu scrie un tratat de etică vreodată.
A scris un eseu despre Seneca și la el e o componentă stoică, dar e cumva paradoxală, pentru că e un stoicism fără providență.
Da. Dar, bun, stoicii sunt totuși materialiști, poți să găsești acolo legături cu stoicii. Nu scrie un tratat, cred, din două considerente. Pe de-o parte, se teme că dacă scrie un tratat pe teme de etică și dă greș, atunci imoraliștii vor avea și mai mult vânt în pânz. Așa că mai bine stă deoparte până când nu e hotărât că are un argument care să învingă. Pe de o parte. Pe de altă parte, iarăși inspirat de Locke, cred că are o atitudine asemănătoare, și anume, oamenii învață să fie buni nu din tratate de logică sau din tratate de școală despre etică, ci din alte surse. De exemplu, citind Noul Testament sau citindu-i pe stoici. Literatură, nu pot să zic doar literatură motivațională, bineînțeles, ar fi prea puțin, dar literatură care îți arată cum se decomporți, nu-ți dă niște reguli și te pune să dezbați despre câte specii, genuri de virtute sunt. Că asta nu te ajută foarte mult. Deci cred că din motivele astea două, Diderot evită să scrie un tratat propriu-zis de etică.
Dar revenind la materialismul lui, da, și spuneai că nu e deist, spre deosebire de Voltaire. Și clar că opiniile lor privind religia diferă. Voltaire, sigur, critică superstiția, dar consideră că religia este importantă pentru societățile umane. De asemenea, și în chestiuni de ordin politic, viziunile lor diferă. Voltaire nu este ostil monarhiei. Da, și are o viziune, aș zice, totuși inegalitară despre societate. Sigur, combate superstițiile, dar nu crede că oamenii vor deveni mai inteligenți prin progresul științei. Da? Consider că vor fi tot atâția proști pe planetă ca și atunci când am ajuns pe lumea asta. Da, deci Voltaire aici e mai sceptic, aș spune. Diderot este un iluminist militant, adică el crede că prin răspândirea luminilor, prin răspândirea educației, a științei, progresul e posibil și democrația este posibilă. Sigur, el a avut relații apropiate cu țarina Ecaterina a II, care i-a cumpărat biblioteca. Asta era o manieră de a-l ajuta financiar.
Și
i-a
asigurat pensia.
Sigur că da. Dar filozofia lui politică e una democratică. Și e interesant că pe măsură ce avansează în vârstă, opiniile lui devin mai ferme în sensul materialismului, ateismului și unei sensibilități democratice evidente pe care nu o avem la Voltaire.
Scrie, de pildă, contra comerțului cu sclavi, comerțului atlantic cu sclavi, da? Ceea ce, sigur, era o dezbatere care nu era tranșată în epocă. Și are curajul să scrie foarte ferm contra sclaviei. Mă întreb dacă nu există și o dimensiune biografică aici, pentru că el are un punct de plecare relativ umil. Sigur, nu stă foarte rău, dar se chinuie cel puțin la începutul vieții. Și până la urmă, ajunge chiar și la închisoare, câteva
sigur
luni.
Că da. Că
dar până la urmă, bun,
va
fi
Rousseau. E faimosul episod cu Rousseau care îl vizitează pe Diderot la Vincennes și are revelația despre care o să vorbim într-un episod ulterior și se hotărăște să scrie primul lui eseu despre progresul artelor, da?
Și până la urmă, Diderot, bineînțeles, izbutește să ajungă în lumea bună și e pensionat, practic, de Ecaterina cea Mare, ceea ce e de timp să se ocupe de lucrurile lui.
Dar trebuie să evocăm și textele lui literare. De pildă, La Religieuse, Călugărița, prezintă destinul unei femei care a fost dusă la mănăstire pentru că familia ei a vrut să scape de ea. Da? Deci este o critică a monahismului, o critică a practicilor acestea de a sacrifica fetele de dragul băieților din familie. Da? Deci avem și o componentă feministă în La Religieuse. Plus că romanul ăsta a făcut senzație și pentru că e o componentă erotică. Da? De pildă, superioara mănăstirii este lesbiană și vrea să o seducă pe tânăra călugăriță, care până la urmă scapă cu fuga. din mănăstire. Sigur că un asemenea roman a fost considerat scandalos. Pe de altă parte, se publicau lucruri mult mai scandaloase în epocă, pentru că secolul XVIII e un fel de epocă de aur a pornografiei. Și de altfel merg mână în mână o anumită filozofie materialistă cu și atee cu pornografia. Da? E un roman faimos, Thérèse Filozof, de Boyer d'Argent, și acel filozof, evident, nu are sensul pe care îl acordăm de obicei. De asemenea, filozofia într-un budoar al lui Sade, mai târziu. Bun, nu avem așa ceva la Diderot, totuși un roman care nu are deloc un caracter pornografic. E o capodoperă literară, e un roman superb, așa cum sunt superbe și celelalte romanele lui, Jacques le Fatalist și Nepotul lui Rameau. Stilistic vorbind, sunt extraordinare. Are un stil foarte jucăuș, foarte asociativ. Trece de la un episod la altul. Da? Jacques le Fatalist este în fond un roman picaresc.
Nepotul lui Rameau e interesant. E singura operă literară modernă care este citată în mod explicit în Fenomenologia Spiritului. De ce? În Nepotul lui Rameau e vorba de discuția, dialogul dintre narator și nepotul compozitorului Rameau. Între moi, eu, cel naratorul, și lui. Numai că relația asta dintre eu și el devine neclară la un moment dat. Nu mai e sigur dacă vorbești cu altă persoană, dacă e vorba de un dialog interior, deci de fapt de un monolog. Deci este relația asta dialectică, ar zice Hegel mai târziu, care arată că nu există limite clare. Că identitatea se formează, de fapt, acest amestec, din acest proces dialectic. E foarte interesantă ideea din spatele acestui roman.
Da, și, repet, stilistic vorbind este fabulos. Da? Așa cum și Voltaire e un mare stilist, de altfel, mulți dintre autorii secolului XVIII sunt niște scriitori formidabili. O să vorbim despre Rousseau, am vorbit deja despre Voltaire și Diderot. Tot așa, e un mare stilist și stilul lui e foarte viu, foarte nu te plictisești, da? E foarte dinamic, da? Așa cum și Voltaire scrie într-un mod foarte antrenant. Iar stilul ăsta e foarte pregnant, pe de o parte, în romane, cele trei romane pe care le-am evocat rapid, dar regăsim astea și în textele filozofice, da? O anumită aparentă lejeritate. Da? Și asta are de-a face, fără îndoială, cu spiritul secolului al XVIII-lea. Suntem într-o societate a saloanelor. Da? E o cultură în care salonul are un rol primordial. Și ce nu poate fi spus într-un salon, nu merită să fie spus. Adică nu are lejeritatea și claritatea pe care trebuie să aibă o conversație de salon. Este o filozofie care are șarmul unei conversații de salon.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.